Θα διαβάσω από τις πράξεις των Αποστόλων. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 976 και είναι από το εδάφιο 19. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα και εδάφιο 19. Και ο Κύριος αναλάβει το λόγο του. Αμήν. Εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου και πείσαντες τους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλον, έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανεν. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητές, σηκωθείς εισήλθεν εις την πόλη και τη επαύριον εξήλθε μετά του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εν την πόλη εκείνη και μαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστην και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμεν εις την Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Εδώ είναι λίγο, είναι ιστορία των δύο Αποστόλων, του Παύλου και του Βαρνάβα. Έχουν πάει στη Μικρά Ασία για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ξεκινήσαν από την Αντιόχεια, εκεί όπου για πρώτη φορά ονομαστήκανε οι μαθητές του Χριστού Χριστιανοί. Και κάποια στιγμή το Πνεύμα το Άγιο μίλησε και είπε να ξεχωρίσει, να ξεχωρίσουν οι υπόλοιποι αδελφοί, γιατί ήταν και άλλοι αδελφοί εκεί, διδάσκαλοι και προφήτες, να ξεχωρίσουν τον Βαρνάβα και τον Σαύλο και να τους αποστείλουν ως Αποστόλους στο έργο του Θεού. Ξεκινήσαν από την Κύπρο και κάποια στιγμή βρεθήκανε στη Μικρά Ασία, εκεί όλες αυτές οι πόλεις, και πήγανε και στη Δέρβη, Λύστρα και Δέρβη, είναι πόλεις της Λυκαωνίας, μιας επαρχίας τότε της Μικράς Ασίας. Εκεί λοιπόν στα Λύστρα έκανε ο Κύριος ένα μεγάλο θαύμα, σήκωσε έναν άνθρωπο που ήταν, ποτέ δεν είχε περπατήσει από τη γέννησή του. Και αυτό προκάλεσε ένα μεγάλο ενθουσιασμό στους ανθρώπους εκεί. Θεωρήσανε ότι οι θεοί κατέβηκαν στους ανθρώπους, ομοιοθέντες λέει, με εμάς οι θεοί κατεβήκανε. Οι Απόστολοι, ο Βαρνάβας και ο Παύλος αρνήθηκαν αυτή τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Δεν θέλαν με τίποτα να πάρουν τη δόξα, θέλαν να αποδώσουν αυτό το γεγονός στον Κύριο και σε αυτούς τους. Και κάποια στιγμή ήρθαν οι Ιουδαίοι, λέει, από την Αντιόχεια και το Εικόνιο. Ήταν οι πόλεις που είχαν προηγούμενα κηρύξει οι δύο Απόστολοι και πείσαντες, λέει, τους όχλους, λιθοβολήσανε τον Παύλο και τον πετάξαν έξω από την πόλη, νομίσαντες ότι πέθανε. Βλέπουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του κόσμου, από εκεί που είχαν να τους τιμήσουν, να τους αποδώσουν δόξα, να κάνουν και θυσίες μάλιστα, θεωρώντας ότι είναι οι θεοί που κατέβηκαν με ανθρώπινη μορφή. Εύκολα πιστήκανε και από το ένα άκρο πήγανε στο άλλο. Από εκεί που τους θεωρούσαν θεούς, θέλαν να τους σκοτώσουν. Και λιθοβολήσαν τον Παύλο, γιατί αυτός ήταν ο υπεύθυνος. Μέσα από τα χέρια του έκανε ο Κύριος αυτό το θαύμα, σήκωσε τον ευγενετή σχολό, και αυτός ήταν και αυτός που κήρυται το Λόγο του Θεού. Θεωρήσαν λοιπόν ότι πέθανε. Εκείνος δεν είχε πεθάνει, ήταν βέβαια, μπορούμε να φανταστούμε, ήταν ματωμένος, πολύ χτυπημένος, με πολλά τραύματα από τις πέτρες, και τον πετάξαν έξω από την πόλη. Όταν όμως, λέει, ήρθανε οι αδερφοί, οι μαθητές του Κυρίου, να ενδιαφερθούν. Ίσως πιστεύαν και εκείνοι ότι πέθανε, να τον μαζέψουμε, να θάψουμε το σώμα του, όπως έγινε και με τον Κύριο. Όταν πέθανε ο Κύριος, ενδιαφερθήκαν κάποιοι άνθρωποι. Προνόησε ο Πατέρας ο Θεός, παρότι οι μαθητές είχαν φοβηθεί, εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι, ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίας και ο Νικόδημος, να φροντίσουν και για το σώμα του Κυρίου. να ταφεί. Πήγαν λοιπόν οι μαθητές, πήγαν κοντά του και λέει «Σηκωθείς, εισήλθε πάλι στην πόλη». Και την επαύριο εξήλθε μετά του Βαρνάβα στη Δέρβη. Έκανε χάρη ο Θεός και έζησε. Θα μπορούσε να έχει πεθάνει από τον λιθοβολισμό. Λέει ο λόγος του Θεού ότι αν συμπάσχομαι, τότε θα γίνουμε και μέτοχοι της δόξης του Κυρίου. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάρει την απόφαση να συμπάσχουν με τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος ενεργούσε μαζί τους. Και ο καθένας ας αναλογιστεί από εμάς τις διαφορές με εμάς. Είχαν αφιερωθεί στον Κύριο, είχαν αποφασίσει ότι από εδώ και πέρα θα ζούμε για τον Κύριο. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν φοβήθηκε πάλι να ξαναπάει στην πόλη. Θα μπορούσε να πει, δεν μας θέλουν εκεί, μας λιθοβολήσανε, μας διώξανε, είχε θάρρος από τον Κύριο, είχε παρησία από τον Κύριο και ξαναπήγανε σε αυτή την πόλη για να συμπαραλάβει τον Βαρνάβα, που ήταν και αυτός ο Απόστολος και συνεργάτης του Παύλου στο Ερωτηθού, και να πάνε και στα άλλα μέρη. Στις δύο εκκλησίες της Αποκάλυψης όπου ο Κύριος δεν προτρέπει να μετανοήσουν, το χαρακτηριστικό της μίας είναι, λέει, ότι κράτησε στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Βέβαια της λέει, παρότι είναι σε καλή κατάσταση, της λέει κράτα εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει κανένας στεφανό σου. Εμπεριέχεται δηλαδή ο κίνδυνος, ακόμη και όταν είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, να χάσουμε αυτό που έχουμε, επειδή η καρδιά μας θα στραφεί αλλού, και να χάσουμε το στεφανό μας. Παρότι δηλαδή αυτή η εκκλησία στέκεται στο θέλημα του Κυρίου, της λέει ο Κύριος κράτα αυτό που έχεις. Ότι κρατάς το λόγο μου και δεν αρνείσαι το όνομά μου για να μην πάρει άλλος το στεφάνι σου. Στην άλλη εκκλησία όμως λέει ότι θα έχετε θλίψη. Ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Και σε αυτή την εκκλησία προτρέπει «Γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής». Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν οι εκκλησίες τότε, αλλά και οι πιστοί τώρα, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συναντήσουν τον Κύριο. Φιλάν το λόγο του Κυρίου, δεν αρνούνται το όνομα του Χριστού και το δυσκολότερο, γίνονται πιστοί μέχρι θανάτου. Αυτό το λέει στην Αποκάλυψη ένα σημείο λόγος του Κυρίου για τους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι θα διωχθούν τις μέρες εκείνες. Λέει ότι μιλάει για τους αδερφούς, λέει «Και άκουσα φωνή μεγάλη στον ουρανό λέγουσα εν το ουρανό. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού. Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτού ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου». Εδώ βλέπουμε και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά που είχαν οι εκκλησίες, οι δύο της Αποκάλυψης. Κρατάνε το λόγο του Θεού, το όνομα και το αίμα του Χριστού, το όνομα του Χριστού σωτήρα που σώζει με το αίμα του εμάς, και το τρίτο, το δυσκολότερο χαρακτηριστικό, δεν θεώρησαν τη ζωή τους ανώτερη από τον Κύριο. Δεν αγάπησαν, λέει, την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Λέει, προτίμησαν το θάνατο και την αιώνια ζωή. Και ένα χαρακτηριστικό που θέλουμε και εμείς να το μας το χαρίσει ο Κύριος, ένα δύσκολο χαρακτηριστικό, γιατί ο θάνατος είναι ένα γεγονός που έρχεται και στους πιστούς, Και εκεί μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε με πίστη σε Εκείνον. Αυτό τον ύμνο που ψάλαμε πριν, τον 75, λέει και όταν ο έσχατος εχθρός επέλθει φοβερός. Ο έσχατος εχθρός λέει στην Αποκάλυψη ότι είναι έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Τον έχει καταργήσει ο Κύριος, δεν είναι θάνατος, θα είναι κοίμηση για όσους φύγουν πιστούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβόμαστε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Όλοι θέλουμε να είμαστε παρόντες στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά θα είμαστε παρόντες είτε ως εκοιμημένοι είτε ως ζωντανοί, αφού κρατήσουμε την πίστη μας. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο, ότι και αν επέλθει ο θάνατος σε εμάς και μας καλέσει ο Κύριος και φύγουμε πριν την αρπαγή, θα είμαστε οι πρώτοι που θα λάβουμε μέρος στην Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση. Και αυτό πρέπει να παρηγορεί το λαό του Θεού. Ο Κύριος θα μας το χαρίσει. Όλοι έχουμε τους φόβους μας, έχουμε την ανησυχία. Άραγε θα είμαι εν ζωή όταν θα έρθει ο Κύριος. Θα φύγω πριν. Τι θα γίνει? Κρατάμε αυτά τα δύο ενδεχόμενα και δεν λέω κάποιο τρίτο. Να είμαστε στην παρουσία του Κύριου, να φύγουμε. Δεν λέω να μείνει κανείς μετά. Αλλά η προοπτική της κοίμησης μας φοβίζει. Και τις προάλλες βρέθηκα σε μία κηδεία και θυμήθηκα αρκετά, σκέφτηκα πολύ αυτό που λέω ότι καλύτερα είναι να πας σε ένα οίκο πένθους παρά σε ένα οίκο χαράς. Γιατί εκεί λέει καταλαβαίνεις το τέλος του πράγματος που καταλήγει ο άνθρωπος. Και σκέφτηκα ποια να είναι η παρηγοριά. Ποια να είναι η παρηγοριά του Κυρίου. Και καθώς έψαχνα μέσα στο Λόγο του Θεού, είδα κάτι το οποίο δεν το είχα δει μέχρι τώρα. Είναι το πώς μίλησε ο Κύριος στο βασιλιά του Ιούδα, τον Ιωσία. Ήταν ένας πολύ πιστός άνθρωπος, αλλά επειδή οι πρόγονοί του, οι άλλοι βασιλιάδες του Ιούδα, είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ από τον Κύριο, είχε αποφασίσει ο Κύριος να οδηγήσει το λαό στην αιχμαλωσία. Και μιλάει με έναν τρόπο ο Κύριος στον Ιωσία, γιατί κάποια στιγμή λέει, ενώ κάναν κάποιες εργασίες στο ναό, βρήκε λέει ο ιερέας το βιβλίο του νόμου του Κυρίου. Και όταν λέει το διάβασε στα αυτιά του βασιλιά, ο βασιλιάς διέριξε τα ρούχα του. Κατάλαβε ότι είναι απομακρυσμένος και αυτός και ο λαός από το θέλημα του Θεού. Είχαν ξεχάσει τον νόμο του Μωυσή. Παρότι ήταν πιστός και οδηγούσε το λαό στο να είναι πιστός, διαβάζοντας το λόγο του Θεού, κατάλαβε ότι απέχει. Και φοβήθηκε και διέσχισε τα αιμάτια του και έψαξε το λόγο του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Και του μίλησε ο Κύριος, έστειλε ανθρώπους να ψάξει το λόγο του Θεού. Και του μίλησε ο Κύριος με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Είναι στο Χρονικό Β, σελίδα 450. Β' Χρονικών, στο κεφάλαιο 34, λάμδα δέλτα και εδάφιο 26. «Προς δε τον βασιλέα του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε δια να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς Αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί των λόγων τους οποίους ήκουσας. Επειδή η καρδία σου υπαλλήνθη και ταπεινώθης ενώπιον του Θεού, ότι ήκουσα στους λόγους αυτού εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού και εταπεινώθης ενώπιόν μου και διέσχισα στα ημάτια σου και έκλαυσα ενώπιόν μου, δια τούτο και εγώ υπήκουσα», λέγει Κύριος. Μέχρι εδώ θα πούμε «Σε άκουσα και θα απαντήσω». Ποια θα είναι η απάντηση? «Θα ζήσεις, θα γεράσεις, θα συνεχίσεις να είσαι στη δόξα σου, όλα θα πάνε καλά». Ενώ προηγουμένως λέει στο 24, ούτε λέγει Κύριος εδώ εγώ επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού. Αλλά εσύ επειδή ταπεινώθηκες, εσύ θα πας καλά, θα μακροημερεύσεις. Και του λέει, ιδού εγώ θέλω σε συνάξεις τους πατέρα σου και θέλει συναχθείς τον τάφο σου εν ειρήνη και δεν θέλω συνειδεί οφθαλμοί σου πάντα τα κακά τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού και έφεραν απόκριση προς το βασιλέα. Με άκουσες Κύριε και πέθανε 39 χρονών. Να το πούμε και αυτό. Πέθανε 39 χρονών. Κοιμήθηκε. Δεν πέθανε, κοιμήθηκε. Εγώ λέει, επειδή ταπεινώθηκες και θα απαντήσω στο αίτημά σου, θα σε συνάξω στους πατέρες σου εν ειρήνη. Και ποια είναι η ευλογία του Θεού? Ότι δεν θα δεις τα κακά τα οποία έρχονται. Είναι μια ευλογία. Και αυτό δεν το λέω ως κήρυγμα, το λέω ως ομολογία. Εμείς θέλουμε όλοι να γίνουν καλά, όλοι να ζήσουν μέχρι όσο δεν πάει, τα 100 παραπάνω, και είναι φυσιολογικό γιατί είναι άνθρωποι μας και τον εαυτό μας. Θέλουμε τη ζωή, αυτή τη ζωή ξέρουμε. Για την άλλη ζωή ναι μεν πιστεύουμε, αλλά λέει ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ο δεν ήκουσε, οι καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Δεν έχουμε τη σύγκριση με την άλλη ζωή. Ότι όπως λέει ο Παύλος είναι πολύ πλέον καλύτερα εκεί. Ξέρουμε αυτή εδώ τη ζωή. Και τι θέλουμε? Να ζήσουμε εδώ. Και όλοι να θεραπευτούν και όλοι να γίνουν καλά. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει, επειδή ταπεινώνεσαι ενώπιόν μου, θα σε ευλογήσω. Α, θα με ευλογήσεις Κύριε, θα ζήσω δηλαδή, θα πάνε όλα καλά. Θα αναπαυθείς εν ειρήνη. Και δεν θα δουν τα μάτια σου το κακό που θα έρθει. Άρα γίνεται αυτό ευλογία από τον Κύριο. Και η άλλη υπόσχεση του Κυρίου είναι ότι αυτοί οι αποθανόντες σε Χριστό θέλουσε να στηθεί πρώτον. Άρα είτε κοιμηθούμε είτε ζούμε, εφόσον μένουμε στο Χριστό θα είμαστε παρόντες στην αρπαγή της Εκκλησίας. Το άλλο που λέει στο Λόγο του Θεού για αυτή την περίπτωση, επειδή μπορώ να πω ότι με άγγιξε, έτσι ήρθα στον εαυτό μου για αυτό το γεγονός που έγινε, και αυτός ο άνθρωπος ήταν νέος, κάτω από 50, που έφυγε, προβληματίστηκα πάρα πολύ. Και λέει στον Ισαΐα, στην 663, στο 57, «Ο δίκαιος αποθνίστηκε ουδής βάλει τούτο εν την καρδία αυτού, και οι άνδρες ελέου συλλέγονται χωρίς να εννοεί της, ότι ο δίκαιος συλλέγεται απέμπρουσεν της κακίας. Θέλει εισέλθει εις ειρήνην, οι περιπατούντες εν τη ευθύτητη αυτών, θέλουσι αναπαυθεί εν τις κλίνες αυτών». Φεύγει ο άνθρωπος και δεν το καταλαβαίνει κανείς μας. Εμείς βιώνουμε την απώλεια. Το πράγματι, η απώλεια του να χάσει κάποιον δικό σου άνθρωπο είναι υπαρκτή και μεγάλη. Σου λείπει φυσική παρουσία. Μπορεί να ξέρεις ότι έφυγε εν Κυρίω, αλλά σου λείπει φυσική παρουσία του άλλου. Και εδώ λέει ότι δεν του βάζει κανείς την καρδιά του όταν αποθνίσκει ο δίκαιος εν Κυρίω. Ότι τι γίνεται δηλαδή? Ότι οι άνδρες του ελαίου συλλέγονται, τον συλλέγει ο Κύριος. Από πού συλλέγεται απέμπρουσιν της κακίας? Από ένα κόσμο κακίας. Για να μην δουν, λέει, τα μάτια σου τα κακά τις κακές μέρες που θα επιφέρω. Άρα λοιπόν αυτό είναι νίκη. Εμείς το βιώνουμε ως ήττα, ως πένθος και δικαίως πενθούμε. Εν ημέρα, λέει, ευτυχίας να χαίρεσαι και σε ημέρα δυστυχίας να κλαις. Και να κλαίτε με τα κλαιόντων. Και πράγματι πενθούμε. Γιατί η απώλεια ενός προσώπου έχει και άλλες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, μακροχρόνιες. Αλλά τι μας λέει ο Λόγος του, και μας καλεί ο Κύριος σε ένα περπάτημα πνευματικό. Είναι κάποια εδάφια, όπως ο λαός τότε είχε κατακτήσει με ένα αρκετά εδάφια, αλλά υπήρχαν και κάποια εδάφια που δεν είχαν κατακτηθεί από τη γη της επαγγελίας. Τι λέει ο Κύριος, γιατί λέει μένετε νοθροί στο να κατακτήσετε όλα τα εδάφη τα οποία σας έδωσα? Στην εποχή μας τα εδάφια αυτά είναι πνευματικά, είναι τα εδάφια που καλούμαστε να τα κατακτήσουμε όλα. Ο πνευματικός τρόπος σκέψης, συμπεριφοράς, το φρόνημα αυτό που λέει του Χριστού, το οποίο είναι τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής, καθημερινές συνήθειες, συμπεριφορά, λόγια, έργα. Αυτό μας καλεί ο Κύριος τώρα που ακούμε ότι έρχεται ο Κύριος. Αλλά η απορία του Κυρίου είναι ότι το ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος, το διακηρύττουμε. Η ερώτηση του Κυρίου είναι ποιος είναι έτοιμος, πώς είναι έτοιμη. Και σε αυτή την ερώτηση μπορούμε να πούμε εύκολο όλοι, δεν είμαι έτοιμος Κύριε. Έχω ελλείψεις. Δεν κάνω όλο το θέλημά σου. Ενδεχομένως δεν σου έχω δώσει και όλη την καρδιά μου. Γιατί αν είχαμε δώσει την καρδιά μας όλη στον Κύριο, θα είχαμε μια άλλη παρησία. Να πούμε Κύριε, αν είναι το θέλημά σου. Αλλά καθώς τότε όταν πήγανε στην εποχή του Μωυσή οι κατάσκοποι να δούνε τη γη της επαγγελίας, πράγματι είναι όλα όπως τα είπανε, ξέρανε ότι είναι η γη της επαγγελίας, ξέρανε ότι είναι η δόση ο Κύριος, τα ξέρανε όλα, αλλά κάνανε το λάθος να το δούνε όχι δια της πίστεως, αλλά δια της όψεως. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε εκεί. Για πολλούς λόγους. Και εμείς ακριβώς, ως η Εκκλησία του Χριστού περιμένει τον Κύριο, είμαστε στο ίδιο σημείο. Μας λέει το Πνεύμα το Άγιο δια κατασκόπων σε εισαγωγικά αδερφών που βλέπουν κάποιες μικρές εικόνες, τους έχει δείξει ο Κύριος, λέει πράγματι, μας περιμένουν στον ουρανό μεγαλεία. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη και χαρά είναι Πνεύματι Αγίων. Οι εχθροί τότε ήταν οι γίγαντες, τώρα είναι ο εαυτός μας, η σάρκα μας που αντιστέκεται, είναι ο εχθρός της ψυχής, είναι ο κόσμος που έχει πάρα πολλές προτάσεις να μας αποσυντονίσει, είναι όλα όσα γίνονται γύρω, το άγχος, η αγωνία που κυριαρχεί και μπορούμε και εμείς να πούμε πράγματι είναι πολύ καλά να πάμε στον ουρανό, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Ο Κύριος μιλάει για τέλειους, ο Κύριος μιλάει για άγιους και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε μακριά ή μας λείπουν πράγματα. Υπάρχουν και κάποιοι αρφοί που είναι αφιερωμένοι στον Κύριο και αυτοί μπορούν να πούν μας λείπουν πράγματα Κύριε, δεν είμαστε στο επίπεδο εκείνο που θες. Αν το δούμε με την όψη, θα βγάλουμε το συμπέρασμα, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε εκεί. Πώς θα γίνουμε εμείς τέλειοι, πώς θα γίνω εγώ τέλειος που ξέρω τη ζωή μου στην καθημερινότητα? Έχουμε μια ζωή που δεν είναι φανερή στους αδερφούς, καθένας έχει τη ζωή στο σπίτι του, στη δουλειά του, πώς μιλάει, τι κάνει και ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του και αν δεν ξέρει και αν δεν ξέρουμε ρωτάμε τον Κύριο και μας κάνει τη διάγνωση ο Κύριος, τι μας λείπει, τι φταίει. Αν το δούμε όμως δια της πίστεως, και ο λόγος του Θεού λέει, ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Καλούμαστε τώρα λίγο πριν έρθει ο Κύριος, να πούμε αυτό που είπαν οι μαθητές, Κύριε αύξησέ μας την πίστη. Αύξησέ μας την πίστη. Αφενός ο Κύριος την αυξάνει και απ' την άλλη λέει, η πίστη έρχεται εξ ακοής, του Λόγου του Θεού. Ακούγοντας το Λόγο του Θεού, καθαρό και από συγκεκριμένους ανθρώπους και χρησμένους του Κυρίου, όχι δεξιά και αριστερά, στο διαδίκτυο, από ανθρώπους που έχει χρήσει ο Κύριος. Ακούγοντας το Λόγο του Κυρίου έρχεται πίστη. Δηλαδή και εγώ συμμετέχω για να αυξηθεί η πίστη μου, ακούγοντας και δεχόμενος το Λόγο του Θεού, και ο Κύριος μου αυξάνει την πίστη, και από δύο μεριές έρχεται αύξηση της πίστης. Και αυτή η πίστη είναι αυτή που καθαρίζει την καρδιά μας. Λέει ο Πέτρος, μιλώντας για τους Εθνικούς, δεν ήταν, λέει, ο Θεός ο οποίος καθάρισε τις καρδιές τους λίδια της πίστεως και γίνανε μέτοχοι και αυτοί της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, καθαρίστα τις καρδίες αυτών λίδια της πίστεως. Και βλέποντας τώρα δια της πίστεως, φτάνοντας σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορώ να πω ότι το έχω φτάσει, αυξανωμένης της πίστης μέσα στην καρδιά, η γη της επαγγελίας γίνεται εφικτή να μπούμε, όχι από τη δύναμή μας. Αν κοιτάξουμε σε εμάς, δεν μπορούμε να μπούμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε άγιοι και τέλειοι με τίποτα ανθρωπίνος, ό,τι και αν κάνουμε. Όσες προσευχές, όσους εκκλησιασμούς, όσες νηστείες, όσες ελεημοσύνες, ό,τι και αν κάνουμε από το Λόγο του Θεού, τελειοποίηση δεν μπορούμε να έχουμε. Εκεί θα έρθει και θα συνεργήσει ο Κύριος δια της πίστεως. Δια της πίστεως μπορούμε να μπούμε. Και βλέπουμε τους 24 πρεσβύτερους που έχουν νικήσει, έχουν πάρει τα στεφάνια τους, γονατίζουν μπροστά στον Πατέρα και στον Υιό. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους πιστούς που μείναν πιστοί, ήταν αμαρτωλοί και αυτοί όλοι, και ακολουθήσανε μια ζωή τον Κύριο και τελειώσαν και με τον Κύριο. Είναι άνθρωποι δοκιμασμένοι, τους έδωσε ο Κύριος στεφάνια. Και ενώ γονατίζουν μπροστά στον Πατέρα και στον Υιό, θα σκεφτόμασταν εμείς ότι πράγματι, Κύριε, Πατέρα μας αγάπησες, έστειλες τον Χριστό, πέθανε για μας, τα οφείλουμε όλα στο αίμα σου, αλλά και εμείς ανταποκριθήκαμε. Και εμείς σταθήκαμε μέχρι τέλους. Και εμείς σε αγαπήσαμε. Καμιά φορά μας ξεφεύγει, λέμε, Κύριε, σε αγαπώ. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, παιδί μου, εγώ σε αγαπώ πραγματικά. Εγώ σε αγαπώ πραγματικά. Και δεν λένε ότι κάναμε κι εμείς το μέρος μας τουλάχιστον, δικαιούμαστε κι εμείς ένα ποσοστό από την κατάσταση που είμαστε τώρα. Είμαστε στον ουρανό, έχουμε στεφάνια, είμαστε ενώπιόν σου. Έκανες εσύ, αλλά κάναμε κι εμείς. Δεν λένε τίποτα. Λένε ότι τα βγάζουν τα στεφάνια, τα καταθέτουν και λένε τα στεφάνια μας τα οφείλουμε 100% σε σένα. Και αυτό το φρόνημα πρέπει να μας διέπει όλους. Όσο καλοί και αν αισθανόμαστε εν Χριστώ, ό,τι και να κάνουμε, συγκρινόμενοι μεταξύ μας. Συγκρινόμενοι μεταξύ μας υπάρχουν καλοί αδερφοί, πνευματικοί, λιγότερο πνευματικοί, λιγότερο, λιγότερο. Αν συγκριθεί ο πνευματικός αδερφός με τον σαρκικό, είναι καλύτερος στα μάτια των ανθρώπων. Αν όμως ο πνευματικός αδερφός συγκριθεί με τον Κύριο, όσοι είδανε το Χριστό στη δόξα του, τα χάσανε. Ο Ισαΐας που αξιώθηκε να δει το Χριστό στο θρόνο του, ενώ ψέλνανε τα Σεραφείμ, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Δεν έψαλε και αυτός μαζί να πει, πως λέμε εμείς, Άγιος, 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 λέμε. Άγιος. Άμα τον δούμε τον Κύριο, αδερφοί, και αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να δούμε τον Κύριο. Πρέπει να δούμε τον Κύριο. Όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ, τα αιτήματα, τα άγχη της ζωής μας, οι μέρημνες που μας έχουν βαρύνει, προσέχετε, λέει, μην βαρεθούν οι καρδιές σας. Από κρεπάλι και μέθη και μεριμνών βιωτικών, άγχη. Να δουλέψουμε, να ζήσουμε, να πληρώσουμε λογαριασμούς. Τα έξοδα μας έχουν πνίξει, το άγχος που υπάρχει στον κόσμο για τα επερχόμενα δεινά, και δεν μπορεί ο λαός του Θεού να σηκώσει τα κεφάλια του, να ανακύψει. Ανακύψτε, λέει, και σηκώστε τις κεφαλά σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και αυτό που θα μας φέρει στο σημείο αυτό να το πετύχουμε, δεν είναι τα σημεία. Ασχολούμαστε πολύ με τα σημεία και συζητάμε τα σημεία. Έγινε και αυτό, έγινε και τούτο, έγινε και... Δεν φέρνει σε μετάνοια το σημείο των εσχάτων ημερών. Και η γνώση των σημείων δεν φέρνει κανένα μας σε μετάνοια. Η κατά Θεό λείπει γεννά μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλει του. Αυτός που μας φέρει σε μετάνοια είναι ο Κύριος. Και παρατηρώ ότι δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε. Οι χριστιανοί λένε γιατί να μετανοήσω. Δεν βλέπω το λόγο να μετανοήσω. Δεν είμαι στην αμαρτία. Είμαι στον Κύριο, είμαι στην... Δεν βλέπω το λόγο. Εντάξει, φταίμε σε κάποια. Κάποιοι λένε κιόλας, κι αν έφταξα Κύριε πουθενά, συγχώρεσέ με. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην έφταξα πουθενά, οπότε με συγχωρέσεις. Δεν χρειάζομαι μετάνοια. Πρέπει με τη χάρη του Θεού, αυτό που αισθάνομαι, και δεν το πάω μόνο στην ψυχή, αυτό που το πνεύμα μου έχει ανάγκη είναι να δω τον Κύριο. Να εισέλθω στο αγιαστήριο. Ο Ασάφ είχε απογοητευτεί. Αφού εισήλθα όμως στο αγιαστήριο, κατάλαβα, λέει, τα τέλη των ασεβών. Και το αγιαστήριο για μας είναι ο Χριστός. Καλεί, ο Κύριος λέει, σε μια εκκλησία που την έχει ελέγξει και την έχει καλέσει να μετανοήσει, λέει, θέλω να δειπνήσω μαζί σου. Χτυπάω την πόρτα. Αν κάποιος θέλει, πρώτη προϋπόθεση να θέλω. Να θέλω να αλλάξω. Ακούμε τον τελευταίο καιρό μηνύματα. Ο χριστιανός, με τη χάρη του, από τότε που γνώρισε τον Κύριο μέχρι τώρα, είναι καλό να έχει μια αλλαγή θετική. Αν είμαστε ίδιοι ή χειρότεροι, κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή και πιστεύω ότι σε όλους μας υπάρχει μια αλλαγή. Έχει ενεργήσει ο Κύριος. Έχει κάνει πράγματα. Ίσως δεν τα έχουμε καταλάβει πολύ, ίσως δεν έχουμε ανταποκριθεί σωστά, αλλά σίγουρα ο Κύριος έχει κάνει. Αν κάποιος λέει θέλει, ας ανοίξει την πόρτα. Και αυτό είναι για χριστιανούς. Κυρίως για χριστιανούς στο δυτικό κόσμο, που δεν διώκονται μέχρι τώρα. Που είναι τα οικονομικά καλά σε αρκετούς. Που και άρρωστοι να είναι, έχουμε χρήματα, θα πάμε σε γιατρό, θα το παλέψουμε. Το θάρρος μας πού είναι? Και φανέρωσε ο Κύριος έναν άνθρωπο, πίστευε στον Κύριο, ότι είχε το θάρρος του στα λίγα χρήματα που είχε στην άκρη. Εκείνος θεωρούσε για τον εαυτό του ότι είναι, δεν έχει πλεονεξία, δεν έχει φιλαργυρία. Είναι το αντίθετο μάλιστα. Μέχρι που επέτρεψε ο Θεός να χάσει αυτά τα λίγα χρήματα που είχε στην άκρη. Να βρεθεί στο μηδέν. Τότε αυτός ο άνθρωπος τα χάσε. Ανασφάλεια, θλίψη, σαν να χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του. Και ο Κύριος μας μιλάει και δεχόμαστε τη φωνή του όταν πέσουμε χαμηλά σε ταπείνωση. Και λέει, του είπε ο Κύριος, τώρα καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι είχες το θάρρος στα χρήματα. Αντέδρασε μέσα του, λέει, όχι Κύριε, εγώ ποτέ. Δεν θέλω τη φιλαργυρία, δεν θέλω την πλονεξία, δεν το δέχομαι. Τότε, παιδί μου, λέει, γιατί αφού έχασες τα λίγα χρήματα που είχες στην άκρη. Μιλάμε για ένα ευτελές ποσό. Έχεις χάσει την ειρήνη σου, έχεις χάσει τη χαρά σου, τα έχεις χάσει όλα. Είχες το θάρρος σου στα χρήματα και όχι 100% σε μένα. Και τώρα είναι η ώρα της αποδοχής. Ο Κύριος διάγνωσε την ασθένεια και τώρα ο ασθενής καλείται να πει ναι ή να συνεχίζει να το αρνείται. Ευτυχώς τον φώτισε ο Θεός και είπε, ναι Κύριε, είχα το θάρρος μου στα χρήματα. Και όχι πλήρως εσένα. Και αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς μαθητές, συμμαθήτευσαν πολλούς, επέστρεψαν στα Λύστρα και στο Ικόνιο, στην Αντιόχεια, επιστηρίζοντες τα ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Παρότι συνέβη μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή τους, διώχθηκαν, ο Παύλος έφτασε μέχρι να πεθάνει, ξαναγυρίσαν σε όλες τις πόλεις που είχαν πάει στην αρχή. Όταν τα πράγματα εξωτερικά ζωή μας είναι άσχημα, λέμε εμείς ανθρωπίνως απογοητεύτηκα, ανθρωπίνως απέκαμα, δια της όψεως είναι ανθρώπινο, το λέμε κάποιες εκφράσεις, λογικό. Δεν είναι όμως περπάτημα δια της πίστεως. Και όταν έχουμε κάποιες ελλείψεις, και τον τελευταίο καιρό το βλέπω, όταν παρατηρήσω μέσα στην καρδιά μου αμαρτία, έλλειψη, να ξεφεύγω από το δρόμο του Θεού, έστω λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Ο Κύριος θέλει ειλικρίνεια από μας. Λέει ο Ιώβ, αναφέρει κάποιες περιπτώσεις στους φίλους του, λέει αν έκανα αυτό την αμαρτία, αν έκανα την άλλη την αμαρτία, και λέει κάποια στιγμή, αν έκρυψα την αμαρτία μου όσο Αδάμ, Αδάμ άραγε τι αμαρτία έκανε σύμφωνα με την έννοια της αμαρτίας που έχουμε εμείς. Δεν έκανε κάποιο έργο της σαρκός. Δεν έκανε την αμαρτία που σκεφτόμαστε εμείς με το μυαλό μας. Τι αμαρτία έκανε. Έκρυψε την αμαρτία του από τον Κύριο. Αν έκρυψα, λέει, την αμαρτία μου όσο Αδάμ, είπα, Κύριε, δεν έκανα και τίποτα. Το θέμα είναι αν θέλουμε να επιστρέψουμε στον Κύριο. Αν θέλουμε, θα βρει τους τρόπους ο Κύριος να μας επιστρέψει εκείνον. Λέει ο προφήτης του προφητικό λόγο. Επίστρεψέ με, Κύριε, και θα επιστρέψω σε σένα. Γίνεται μια συνεργασία του Κυρίου με τον άνθρωπο. Βεβαίως όλο το αποτέλεσμα είναι του Κυρίου. Λέει ο Κύριος, άλλος φυτεύει, άλλος ποτίζει στα πνευματικά και στα υλικά, αλλά αυτός που αυξάνει είναι ο Κύριος. Και φέτος φυτέψαμε λαχανικά, φυτέψαμε, τα ποτίσαμε. Αν δεν αυξήσει ο Κύριος, δεν γίνεται τίποτα. Πολύ περισσότερο στα πνευματικά. Κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε, τα πάντα, αλλά το αποτέλεσμα είναι 100% από τον Κύριο. Και εκεί βασιζόμαστε. Αν θέλουμε, θα μου πεις, μπορείς να ελέγξεις τη θέλησή σου. Ξέρεις ακριβώς τι γίνεται μέσα σου, όχι. Το λέει και ο λόγος του, δεν μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Λέει, δεν μπορεί να με ανακρίνει κανένας ο Παύλος, ούτε εγώ να κρίνω τον εαυτό μου, αλλά αφήνομαι στην ανάκριση του Κυρίου. Έχει τον τρόπο ο Κύριος να μας ανακρίνει. Έχει και αυτό το ρόλο, ανακριτής. Αλλά όχι ανακριτής από τον κόσμο τούτο, για να σε φτάσει σε ένα σημείο να παραιθείς την ενοχή σου και να πεις συλλάβετε τον. Είναι αυτό που είπε σε αυτή την εκκλησία. Θέλω να δειπνήσω μαζί σου τον καθένα προσωπικά. Χτυπάω την πόρτα, αν θέλεις, το πρώτο βήμα, αν θέλεις να μου ανοίξεις. Θα κάνω εγώ το πρώτο βήμα, θα εισέλθω σε σένα. Εσύ με μένα θα ανταποκριθείς και θα έχουμε ένα ωραίο δείπνο. Και στο δείπνο, το οποίο το δείπνο είναι το βραδινό φαγητό, το απογευματινό φαγητό που είχαν παλιά οι άνθρωποι και έχουν τώρα, είναι το σημείο που μαζεύεται το ζευγάρι, η οικογένεια, έχει τελειώσει το βάρος της ημέρας, έχει πέσει το σκοτάδι, έχουν χαλαρώσει από τις έννοιες, τα βάρη και είναι όλοι μαζί, συζητάνε, μοιράζονται τη μέρα τους. Είναι η πιο ωραία στιγμή, ένα ανθρώπινο δείπνο, να μοιραστείς με έναν άνθρωπο. Και λέει ο Κύριος, θέλω να δειπνήσω μαζί σου. Αν θέλεις, χτυπώ την πόρτα, θα μου ανοίξεις, εγώ θα κάνω το πρώτο βήμα, λέει ο Κύριος, εσύ θα ακολουθήσεις και θα δειπνήσω με σένα, εσύ θα δειπνήσεις με μένα. Και μετά τη θέληση, το δεύτερο βήμα είναι να καταλάβουμε ο καθένας την κατάστασή του. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να δούμε τον Κύριο. Ο Ισαΐας όταν βλέπει τον Χριστό δεν βιάζεται να πει Άγιος, 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 γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το πει. Και αναφωνεί λίγες λέξεις. Άνθρωπος αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Και κατοικώ και σε μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Κι εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Και τον καθαρίζει ο Κύριος. Και ο Ιώβ που βλέπει τον Κύριο, ένας άνθρωπος άμεμπτος ανάμεσα στους ανθρώπους, που επέτρεψε ο Θεός τα χάσει όλα και έδωσε δόξα στο Θεό που τα χάσει όλα και όλα του τα υπάρχοντα και όλα τα παιδιά και την υγεία του και κατάντησε φτωχός και άρρωστος και με 10 κηδείες στο σπίτι του, έδωσε δόξα στο Θεό. Όταν όμως βλέπει το Θεό, λέει, άκουγα τόσα χρόνια για σένα, λέει, Κύριε, αλλά τώρα, λέει, άλλαξε. Τώρα, λέει, τα μάτια μου σε βλέπουνε και ποιο είναι το αποτέλεσμα, Ιώβ, που βλέπεις το Θεό? Τον δοξάζω, προσεύχομαι, λέω πολλά. Αδερφοί μου, είναι το ονόματι του Χριστού. Αν έχουμε το φόβο του Κυρίου και την ευσέβεια, την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου, γιατί ακούμε, είναι εν το μέσο ημών. Είναι εν το μέσο ημών. Αν είναι εν το μέσο ημών, το μόνο που έχουμε κάνει είναι να γονατίσουμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να μας μιλήσει. Δεν μπορώ να του μιλήσω. Άμα τον δω, δεν θα μπορώ να του μιλήσω. Τον βλέπει ο Ιωάννης που περάσαν τόσα χρόνια μαζί. Τον ένδοξο, ανεστημένο Ιησού Χριστό. Τον ξέρει καλά. Έχουν φάει μαζί, έχουν περάσει χρόνια μαζί. Και πέφτει κάτω σαν νεκρός. Ο Κύριος θα μας δώσει αυτά τα δύο πνεύματα, οι ιδιότητες του πνεύματος. Είναι πολλές ιδιότητες, αλλά λέει πνεύμα ευσεβίας. Έχω αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Είναι εδώ ο Κύριος. Και πνεύμα φόβου του Κυρίου. Τον βλέπω και του μιλάω. Λέω, Ιώβ, τώρα τα μάτια μου σε βλέπουν και τι κάνω? Μετανοώ εγχώματι και σποδώ. Ένας άμεμπτος άνθρωπος, τέλειος ανάμεσα στους ανθρώπους, βλέπει το Θεό και λέει, είμαι αμαρτωλός. Γι' αυτό είναι ανάγκη η Εκκλησία του Χριστού και κάθε ένας πιστός να δει ξανά τον Κύριο. Χρειαζόμαστε, λέει, λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Μπήκαμε στο σπίτι του Θεού, πήραμε τα έπιπλα, τις ηλεκτρικές συσκευές, μας τακτοποίησε ο Θεός, κάποια στιγμή όμως μαζεύτηκαν άχρηστα πράγματα μέσα στο σπίτι. Και όπως το επίγειο σπίτι χρειάζεται ανακαίνιση μετά από λίγα χρόνια και πέταμα των άχρηστων, χρειάζεται η καρδιά μας ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τον Κύριο. Τι θα καταλάβουμε τότε? Ότι είμαστε αμαρτωλοί. Οι χριστιανοί δυσκολεύονται να μετανοήσουν γιατί δεν βρίσκουν λόγο να μετανοήσουν. Στα μάτια τους είναι δίκαιοι. Δεν χρειάζεται. Η μετάνοια είναι για τον κόσμο, δεν είναι για μας. Αλλά ο λόγος του Θεού σε πάρα πολλά σημεία λέει ότι η μετάνοια είναι για τους χριστιανούς. Και όποιος είναι αμαρτωλός, όποιος αισθάνεται με την ψυχή, όποιος το πνεύμα του τον πληροφορεί ότι δεν είμαι ενώπιον του Κυρίου, για τους αμαρτωλούς είναι ο Χριστός. Αν κάποιος ανάμεσά μας λέει ότι είναι αμαρτωλός και πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, για αυτόν είναι ο Χριστός. Για τον άλλον, τον πιστό που θεωρεί ότι είναι καλός, δεν είναι ο Χριστός για εκείνον. Αυτός απέκτησε τη δικιά του δικαιοσύνη από τα έργα που εκπορεύονται από το λόγο, το ότι ήταν ο νόμος, τώρα είναι ο λόγος και έχει κάποια έργα. Θεωρεί ότι τα κάνει τα έργα και δεν έχει ανάγκη το ραντισμό του αίματος του Χριστού, λέει ο Πέτρος, του αγιασμού του πνεύματος και ραντισμό και υπακοή του αίματος του Ιησού Χριστού. Γιατί λοιπόν να μετανοήσουμε? Είναι το ερώτημα. Εδώ λέει, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει και λέει, διδάσκανε. Δεν το είπαν ούτε προτρέψανε. Κάναν διδασκαλία συνεχόμενη Απόστολη. Και πρέπει και οι δούλοι του Θεού θα το κάνουν και το κάνουν ήδη. Αυτός είναι ο δρόμος. Τεθλιμμένη οδός. Με χαρά όμως Πνεύματος Αγίου. Και όσο πλησιάζει ο ερχομός του Κυρίου, πρέπει να πετάμε πράγματα από πάνω μας. Ο Κύριος θα μας αξιώσει. Όπως το καράβι βυθίζεται, τα πετάνε όλα στο τέλος. Τα πάντα τα πετάνε, και το χρυσό και τα χρήματα και τα τρόφιμα, τα πετάνε όλα. Τι μένει η ζωή τους να σωθούνε. Φτάσαμε κι εμείς σε αυτό το σημείο. Μας καλεί ο Κύριος με τη δική του βοήθεια να πετάξουμε, γιατί ο δρόμος είναι στενός και εύκολα μπορούμε να φύγουμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Και διδάσκουν ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε. Γιατί οι θλίψεις μας ταπεινώνουν. Οι θλίψεις μας φέρνουν ενώπιον του Θεού. Μπορεί να μην τις θέλουμε, αλλά είναι για το αιώνιο καλό μας. Και αυτοί που περνάνε θλίψεις ανάμεσά μας μπορούν να καταλάβουν ότι στη θλίψη πας κοντά στον Κύριο. Στη θλίψη καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς, άμα χάσεις την υγεία σου και είσαι στο κατόφλι να φύγεις. Τελειώσαν όλα. Τι να κάνω. Εκεί πάω στον Κύριο. Όταν ο Πέτρος βουλιάζει, δεν επικαλείται τις εμπειρίες του με τον Κύριο. Χάνει τη ζωή του. Ενώ βάδιζε δια της πίστεως, έχασε την πίστη του και κοίταξε την όψη. Πολύ δύσκολη κατάσταση, τρικυμία. Χάνοντας τη ζωή του, πάει να πεθάνει ο Απόστολος του Κυρίου. Ένα πράγμα του έρχεται να φωνάξει, το όνομα του Κυρίου. Χρειαζόμαστε το όνομα του Κυρίου. Καλά τα αιτήματα τα φέρνουμε όλα ενώπιον του Κυρίου. Χρειαζόμαστε τον Κύριο. Χρειαζόμαστε αυτόν που δίνει. Τον κτίσαντα και όχι την κτίση. Το δωρητή και όχι τα δώρα. Αν βρούμε το δωρητή ξανά, σε ένα ωραίο ψαλμό, θέλω Χριστή με νέον έλεον. Όταν επέλθει πάλι το Πνεύμα του Άγιου, θα μπορέσουμε να δούμε αλλιώς τα πράγματα και όλες τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα και τις ασθένειες που πολλά αδέρφια μας από την αρρώστια δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να φάνε, να απολαύσουν τις πολύ βασικές χαρές της ζωής. Δεν μπορούν γιατί είναι άρρωστοι και η αρρώστια του σώματος έχει ισοπεδώσει και καλά κάνουμε και προσευχόμαστε για όλα. Αλλά όταν επέλθει ξανά το Πνεύμα του Άγιου, τότε θα τα δούμε όλα διαφορετικά. Θα καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, θα εξητήσουμε πάλι τον Κύριο και εκείνος όταν έρθει θα κάνει το καλύτερο για τον καθένα.